Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ на какво основание искано и може ли да управлява България? Пак. Политиката глупако. Отговаря Русица Кирова, ГЕРБ.
Беновска пита.
Веднага ви почвам с въпроса в анонса. ГЕРБ на какво основание иска, но и може ли да управлява България пак отново?
ГЕРБ може да управлява България пак отново и може да я върне към нормалността, която изчезна през последните две години. На какво основание? 600 000 души. На основание доверието, което тези избиратели гласуваха. На основание на това, което успя да постигне и което е безспорно, независимо от критиките, които се търпят и независимо от допуснатите грешки, защото ГЕРБ плати за своята грешка в предходните 2-3 избора. И сега е време да погледнем съвсем прагматично. Може ли и как се доказва, че може? Ще ви направя едно много просто сравнение. Заложеният и предвиден дефицит от 6,7%, повече от 15-16 милиарда дълг, който може би ще стане 20, защото процесите, изчислени към днешна дата, не са статични. Има развитие както в икономиката, така и на ситуацията и в България, и в Европа. И показателите, които ГЕРБ успяваше да поддържа, за да може да бъдем не само желана част от еврозоната, но да бъдем и стабилен партньор, който успява да привлече инвестиции. Това е основанието и съвсем не е малко.
Преди да ви попитам за вчерашната четворна коалиция, която се оформи около избора на Вежди Рашидов за председател на Народното събрание, да продължим малко темата за онези харвардски възпитаници, които вие пуснахте в политиката. Между другото, нашата шеговита тениска, която миналия път си забравихте, да ви я подаря да си
имате
за председателен склон.
Благодаря.
Да не допускате друг път
Харвард на сцената.
Не точно Харвард, но така неща, лица, които може би
спекулират с Харвард. Това вече е малко по-правилно.
Да, хайде да видим какво. Какво казаха те, когато ви поканиха на Кирил Яцен, когато ви поканиха в зала Запад на Народното събрание и лично лидера Борисов, вие не отидохте, дойде Даниел Митов и си тръгна, на председателски съвет, който те свикаха.
Господин Василев и господин Петков, има едно стихотворение на Павел Матев, млади кончета пият вода. Преди време ми питах Борисов не е ли голяма хапка за устата на промяната. Сега виждате, че и другите исторически партии ви показват, че не може така лесно да влезете и да потропвате с купица в политиката. Какво щяхте да споделите тук на тази открита среща? Нещо, което не сте казали, което ще ги облече. Имате ли уникални политически идеи или просто повтаряте едни и същи мантри?
Това, което казахме и долу, когато отправихме поканата, трябва да започне процес, в който партиите да могат да си говорят, а не да говорят на своите избиратели от трибуната на Народното събрание. И този процес трябва да е публичен, тъй като нито обществото вярва на политиците, нито те вярват един на друг. Единственото лечение за тази липса на доверие е прозрачност и публичност. Това, че има партии, които много дълги години са решавали тези процеси при затворени врати, според нас ни доведе до текущата патова ситуация. Виждате, ние оттеглихме нашия кандидат и въпреки това нито кандидата на ГЕРБ, нито кандидата на ДПС, нито кандидата на БСП, нито кандидата на Възраждане успя да събере мнозинство. Очевидно, задкулисни договорки при затворени врати не могат да произведат мнозинство. Това е много добре и оздравително за България.
Не чувам какво щяхте да им кажете тук на отворените врати. До тук говорите, не, това, че е прозрачно и не задкулисно, не е много. Кажете, работещата политическа идея, за да може България да върви напред.
Политическа идея също е казах. Да кажем какви са качествата, които кандидата иска да има и всяка партия да номинира не от собствените си редици, а да номинира от редиците на другите.
Може ли господин Петков да ми отговори? Благодаря.
Не. Това, което трябва да се каже ясно, е, че и между другото да знаете, че това, че в момента те не са тук и тази пресконференция е покана. С други думи, процесът не е свършил. Ние сега не казваме, защо не сте тук, няма да продължим. Напротив, това е призив да дойдат тук, когато решат, когато се чувстват комфортно, защото ние всички работиме за български господовател. Това, което господин Василев каза, например, всеки да предложи двама кандидата, например, от друга политическа партия, е начин за правене на мостове между политическите партии. Но българският народ трябва да е свидетел на това, защото доверието в тази институция е спаднало, не защото хората не са идвали тук и си тръгвали, защото вънка всички тези хора казват, ние сме ви избрали за да решавате проблеми, ние искаме да знаем какви са принципите, които решават проблемите. И това и в момента изглежда, че говорим само за председател. Реално говорим как от тук нататък това Народно събрание да решава истинските проблеми. И ако отвориме този формат, да има прозрачно говорене за тежките задачи, които никой не може сам да реши, тогава се надяваме, че всеки ще обере своите политически говорения и пред всички избиратели ще може заедно да се покаже конструктивност, да се покаже решение на въпроса. Така че и днешната пресконференция, която стана в момента пресконференция, е реално покана.
Госпожо Кирова, на тези, как си позволих да ги нарека с цитат от стихотворението на Павел Матев, млади кончета, Кирил и Асен, не е ли е голяма хапка Борисов за устата на Промяната? Как ще ги виждате, колко активно се борят за глътка въздух?
Аз ще изляза от тази символика или метафора с младите кончета, защото чух нещо в последният месец, което характеризираше начина им на поведение и говорене, и то може би след изборите беше. Малки племенни вожчета. Всъщност, те се опитаха в Народното събрание да пренапишат реда и правилата и нещо, което е установявано дълги години и има добра парламентарна практика, да го преосмислят пред собствената си приза. И в тази връзка това, което чух преди малко и което за мен е силно смущаващо, с поканата си към господин Борисов за тази пресконференция и за тази среща, те се опитаха да внушат, че ще дадат на българското общество повече яснота и прозрачност. Нали не смятате, че българите са толкова глупави, че да си мислят, че онзи цирк в мола, който продължи хиксигрек време и онази демонстрация на това как намираме пресечни
мола,
точки...
Да напомним, само това бяха договорките между предишните коалиционни
точно
партньори.
Точно така, които бяха направили преди да съставят правителството. Онзи цирк по някакви опорки, защото това бяха опорки, това бяха добри пожелания от предизборната кампания, зад които нямаше обосновка как ще постигнем това, което желаем. Аз мога да ви цитирам нещо простичко. Нали съм от Видин и Северозапада, за мен това е темата, за която ще продължа да се боря неистово. Говориха за 5 моста, за 4 тунела. Никой не казва как, кога, с какви средства, каква цел ще постигнат с това нещо.
Оказва се, че нямаме и договорено с Румъния.
Това вече е отделна тема, нали? Всичките така мошеннически, бих казала, или по-напред, нека да ги кажа по-меко, всичките илюзионистки трикове, които се прилагаха, за да може в главата на българина да се внуши, че те ще ни донесат изобилие, доведоха до състоянието, в което сме в момента, и то не е розово. Знаят го всички. И в тази връзка, питате за поканата, това, което постигнаха с тази демонстрация на призив Заповядайте, елате при нас да разговаряме публично, че какво по-публично място от Народното събрание и от трибуната и от парламентарната зала има, показа всъщност изолацията на Продължаваме промяната при един такъв ход. Той е леко шизофренен. За мен е ход на отчаяние или на безизходица или на желание да наложим своето или да привлечем вниманието на медиите за това, защото сме свикнали да разговаряме и да ни слушат. Нещо, което видяхме в начина, по който след това беше отразено, и то беше отразено във всички национални медии, застанали двамата, нали, съпредседатели на тази партия и говорят и ни получават отново. Нямаше решения. Да Лека поканиш да... лидера на най-голямата, само приключвам да, с това, на най-голяма партия, получила най-много доверие, към когото постъпи по начин, по който бе постъпено към Борисов. Аз изключвам късния час и всичко останало, което беше направено. Говоря за законовите основания. Така, за арестите. Да, хубаво, нали? Едва ли някой предполага, че Борисов ще тръгне да се укрива. Нали? Ако трябва да се направи нещо, има много по-цивилизован начин, когато искаш да разговариш или да разпиташ някого, или да събереш информация през службите, да бъде направена съвсем нормално, с както се прави във всички държави. Тоест, когато веднъж си постъпил по този начин, в ход на безкрайно отчаяние, защото искаш отново публично да си харесван и да направиш някакъв фокус, за да можеш да задържиш вниманието върху тази част от риториката, без да правиш нещо конкретно, за да може българите да започнат да живеят по-добре, след което да го поканиш на разговор в Народното събрание. Но това е безкрайно несериозно, че той го праща на топъл остров. Пращаше го някъде на почивка за един месец и пенсия, се чуди. И в пенсия, да, което аз
политическа пенсия,
казвала съм го не веднъж, желанието на господин Петков да работи в пенсионната система и в НОИ би могло да бъде удовлетворено, но едва дали има достатъчна квалификация, защото това, което направиха по отношение на пенсионната система, е препани камъкът, който ще плащаме всички ние, който ще донесе огромни щети и ги носи на българското общество. И ще ощети региони, като Видин, и много други такива, които имат нужда от публична инфраструктура, за да се развиват. За да може след това да има достатъчно пари за пенсии.
Искам да ви допълня още малко по темата Борисов. Дали Кирил Петков ще продължи да го търси за среща? Дали трябва да се видят наистина, дали пък Борисов иска да се среща с него. Това така остава малко неясно, но задаването на дневния ред може би трябва не се настава в залата, не в кулуарите, не по коридорите. Така че да видим 30 секунди как ми отговори Кирил Петков, дали ще търси Борисов за разговор.
Единственият начин от тук нататък да се преодолее тази криза е да се последват тези две стъпки. ГЕРБ направи първата стъпка в това, че си оттегли техния кандидат. Сега трябва да направят и втората стъпка, да могат да гласуват за друг кандидат, който има шанс да събере мнозинство.
Ще потърсите ли контакт с Бойко нас... Борисов, за да решите въпроса? Господин Петков, моля да ми отговорите. Ще потърсите ли контакт с Бойко Борисов, да решите въпроса?
Вие го бяхте поканили в парламента.
Ние сме готови сме да говорим с всеки в парламента, но в кулоарите на тази сграда.
Всеки. Ще потърсите ли контакт с Бойко Борисов? Нека да ми отговори. Ще потърсите ли?
В тази сграда само.
Така, Кирил Петков, Борисов е всеки за него и трябва да дойде в тази сграда.
Аз мисля, че господин Петков е пропуснал факта, че в момента не е в позицията да поставя условия и да отправя по този начин, покани. От уважение към избирателите на Продължаваме промяната, защото българските граждани гласували за тази политическа партия, за тази коалиция, имат своите основания и се ползват с уважението както на господин Борисов, така и на цялата парламентарна група на ГЕРБ-СДС. Ние предложихме разговор. Протегнахме ръка, поканихме като първа политическа сила в момента всички останали участници в политическия процес, за да може да намерим сечение на приоритетите си и през това сечение да започнем разговорите за това как държавата да се върне, и пак подчертавам, да се върне към някаква относителна нормалност. Ще бъде трудно, ще отнеме много време и всички ние ще изпитаме на гърба си играта и фойерверките с публичните финанси. Това е като да дадеш на едно дете заредена пушка, която е истинска, и да го оставиш да стреля на посоки. Щетите ще бъдат дълго време плащани от всички нас. И в тази връзка ние поканихме Продължаваме промяната, както всички останали политически партии, подчертавам, всички, на разговор. Излъчихме, избрахме най-добрият вариант, при който да бъдат притъпени личностните конфликти, защото нали не предполагате, че господин Борисов е човек от картон, който няма собствени емоции? Ако той е достатъчно добър държавник и може да постави интереса на българските граждани пред своята собствена емоция и в името на това да бъде възстановен по някакъв начин реда в държавата и да се излезе от хаоса, може да направи крачка, нали не предполагате, че в него не е останало горчивото чувство от дълбокото неуважение и от начина, по който се постъпи? Да, точно за това, и виждайки онази неприязън, която ни беше демонстрирана в вечерта на изборите, в 8 без 5, както се казва, преди да е приключил изборния процес, когато беше ясно вече какви са резултатите, точно за това той предложи медиатори в случая на този процес, да, за да намерим сега, първо днеска, това, което ни свързва.
Сега в момента се провежда 10 часа, мисля, че беше
първата среща.
Първата среща на медиатора Плевнелиев с ГЕРБ.
Така.
И втората среща, която, доколкото разбирам, ще е последна от 7-те партии.
Все още не може да бъдем сигурни в това.
Ами, обявиха вчера Плевнелиев, че в тоя среща има и точка. Ще бъде с
господин Янев и с Български възход. Точно така. Да.
А вие очаквате да има още среща? Така, Възраждане не ги поканихте май или те се отказаха?
Поканили са всички политически проекти. Ние отправихме първо публичната покана към онези, които изповядват ценностите, които ГЕРБ е декларирала и които изповядва. Вижте, нека да почнем от абревиатурата. Така, граждани за европейско развитие на България.
Борисов така, ги че, нарече евроатлантически.
Точно така, да ги наречем евроатлантически. Така че първо поставихме европейските ценности като начало на масата. Разбира се, и Борисов каза, че разговори по политики ще се водят включително и с Възраждане, защото ние сме убедени, че те имат допирни точки по определени политики с това, което ГЕРБ би искало да направи и което бихме могли заедно да направим всички, да се върнем на българския парламент. Там сме 240. Всеки един от нас носи своята индивидуалност и е поел определени ангажименти към своите господаватели. Но основното нещо, което всички чуваме напоследък е: помислете първо за народа и работете, защото работата на народният представител е чрез разговор и експертиза да стига до решения. Нещо, което може да се случи единствено когато преди отказът от разговор имаме диалог. Да откажеш изобщо да се срещаш, изобщо да разговаряш, за мен е признак на политическа незрялост и може би на слабост.
Казахте много силни думи, които дано да отекнат и да бъдат чути. Но в това народно събрание дали е възможно да постигнете някаква законодателна хармония, ако мога да се изразя? Защото задачата на това народно събрание е да бъде законодател. Нека вече преди това да довършиме за евроатлантическите ценности на Бойко Борисов.
Господин Борисов, поздравление, Бановска. Дали това политическо обединение, което предлагате, ще бъде възприето от другите политически партии? Обсъждали ли сте го с тях? Това ми е първият въпрос.
Не съм обсъждал с никой нищо, защото считам, че трябва да изживееме емоциите си от изборите, защото и аз съм щастлив, че си върнахме моя мир в София и победихме хазарта. Радвам се, че сме първи в Пловдив. И ние се радваме. И може би ни личи, че се радваме. Като мине и радостта и болката, мисля, че ще се намери някой съчение.
Вторият ми въпрос, който е много важен, вие говорите,
ти почна като Кирил Петков.
Които...
Нещо да кажа, той е много важен. Да, той е, че го казва. Той е важен.
Това сравнение с Кирил Петков, благодаря.
Добре,
да
моля ви, защото има и други въпроси.
Питам ви, тези екипи, които ще преговарят. Вие говорите за хора с безспорна репутация. Знаете, в България какъв е кастинга за безспорна?
Евроатлантическа ориентация. Ако някой се съмнява в Мони Паси или Плевнелиев, че са отдадени на Европа и НАТО, аз не се съмнявам. Затова дадох само примери. Може да не са те, може да са други. Те да предложат екипи. Ние ще се съобразиме с тях. Нищо не им предлагаме на сила. Просто казвам, че срещу Мони Паси не би трябвало да кажеш, че не е евроатлантик. Не? Не е квета на види. Бивши.
И трето нещо, като служебен кабинет ли предлагате и защо пропуснахте срамежливо името на Радев, президента Радев?
Какво съм пропуснал?
Срамежливо името на Радев в цялата тая конфигурация. Той каква роля ще играе?
Ами аз не искам да съм пък в ролята на Христо Иванов, първо да ходя да клече отпред, а па след това да му казвам да ни събира там, за да се решава. Мисля, че след като стотици хиляди са застанали зад нас като партии, спокойно можем да проявим разум и да се разбереме ние. Иначе Конституцията предвижда, като не се разбереме, си остава служебното правителство на Радев. Така че аз не съм пропуснал никого. Той е много важен участник и то безспорен в момента. Но не мога му кажа или ни вика, или еди кой. Ако прецени.
Така. Евроатлантическата ориентация Борисов поставя на преден план. Вие като партия също подчертахте в привиатурата, макар да не сте партиен член на ГЕРБ, нали?
Да, така е.
Вие сте техен народен
представител. Аз нямам съмнение относно мястото на България и това, че трябва да бъдем член на Европейския съюз и че трябва максимално да се възползваме от възможностите, които ни дава Европейския съюз, за да може България да се развива по-добре. И в това отношение смятам, че по-голямата част от българските граждани са на същото мнение.
Така, колко беше евроатлантическата коалиция вчерашната, която избра... След първото заседание на 48-то Народно събрание, което продължи 3 дни, 55 часа ефективно в тия 3 дни присъствено. Значи, коалицията, която избра Рашидов, беше ГЕРБ, Евроатлантическа партия, ДПС.
Също е Евроатлантическата, либерална европейска партия.
БСП. И Български възход.
Чудесно.
Ай, считаме, че генерал Янев, еврогенерал.
И така, да започна с една корекция. Не говорим за коалиция. Трябва да бъдем абсолютно реалисти и наясно с това. Жестът, който беше направен, за да може да бъде отпушен този парламент, защото ние не можехме да стартираме работа, не можехме да изберем и парламентарните си групи и да започнем да правим каквото и да е, а има толкова много неща, които чакат именно българският парламент, в никакъв случай не трябва да се тълкува като образуване на нова коалиция. В момента това беше решение, което е обсъдено на съвета, в който са участвали председателите на парламентарните групи. Обединили са се около това решение и, повярвайте ми, след доста мислене, два дни, различни видове преговори и всякакви варианти, подчертавам, предложението да бъде избран най-възрастният народен представител е на Демократична България. Направил го е господин Христо Иванов. Е, разбира се, по някаква причина след това не го подкрепиха. Аз не бих се наела да коментирам. Не бих се наела да коментирам. Но това беше единият от вариантите да излезем от този тупик, от тази ситуация, в която се намираме. В тази връзка аз не бих по никакъв начин... Вижте, за мен Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане не са коалиции, въпреки че гласуваха еднакво при избора на председател. По същата логика не бих казала, че са коалиция. Останалите четири партии в момента.
Добре, защитихте тезата. Хайде сега да видим какво бяха първите думи на Вежди Рашидов, минута и нещо кратичко. и да поговорим за бъдещето.
Добре.
Вашата артистична натура и душа, как ще я приспособите тук към бюрокрацията, към тоя правилник?
Надявам се, че имам добри заместници и изцяло не дайте да ме пишете вече в...
В артистите?
Не, в артистите. Някои ме пишат, някои не, но... Това е техен избор. В артистичния свят там, както съм казал, милост нямам. Еми, на свободния артист малко ще му тежи, но какво да направи, като закона е такъв?
Тук България ще казах, че...
все пак е държава с конституция и закони.
Казах им, че свободолюбивия стрелец няма да може да го удържат свободолюбивия стрелец.
Слава Богу, че охраната все пак е симпатична и са добри момчеца, ние няма да се бориме.
Видях ви, че рисувате докато водите заседанието. Какво рисувате?
Ами, отговорихте сега току-що на въпроса, който ми зададах. Еми, няма милост за
нея. Ти ли рисувате или...
Настроението си, което изпитвам в момента и така малко полегнали Христос, че да бях направил.
А с Бойко Борисов помирихте ли се?
И не сме се карали никога. Само аз съм му се сърдил по-малко, но съвсем нормално.
Защото той ви направи публична бележка за изказването.
Той е председател, той може да прави всеки бележки, а всеки грешки, защото безгрешен човек няма.
Борисов, благослови ли ви, даде ли ви така зелена светлина да станете председател? Говорихте ли с него?
Говорих преди малко. Разбира се, Борисов се зарадва, че усилията на примиреност в името на хората да има работещи парламенти и правителства, да, изпитва задоволство. Не мога да го скрия, че се радва, че най-накрая има председател на парламент. Не толкова за мен. Разбира, сигурно малко се радва, защото па и аз съм негов приятел и нормално е, всеки се радва за близки.
Така, госпожа Окирова, вие бяхте заместник-председател на 46-то и 47-то Народно събрание.
Така.
Както аз се изразих, Вежди Рашидов е зодия стрелец. Ние сме свободолюбива зодия. Пошегувахме се там с охраната, как ще го узъпти, защото той, като разбрахте, рисувал полегнали христосчета, каквото и да значи това. Аз наистина го наблюдавах, той през цялото време, докато трябваше Народното събрание, и така си
да, той
рисуваше
скетира.
Един лист. Ще бъде ли той ефективен председател на Народното събрание и доколко пък неговия артистичен дух ще пък ще така обогати по-рано, не знам дали помните, един много еродиран политик, но също много артистичен беше, независимо, че беше пък юрист, Гиньо Ганев, така наречения човек парламент, просто с духа си успяваше да внесе и доза хумор и философия в смисленето на законодателната дейност, защото виждате нивото на култура в политиката вече. Да, дигате очи нагоре, аз въздишам.
Да започна с това, че съм убедена, че господин Рашидов ще внесе малко повече мъдрост в председателстването на Народното събрание и повярвайте ми, това ни е нужно. Може би в определени моменти ще усмирява онези духове, които смятат, че света се върти само около тях и ще ни връща към също по артистичен начин, ще ни връща към основната цел и към причината, поради която ние сме в това Народно събрание. Що се отнася до чисто техническата дейност, свързана с председателстването, с воденето на събранието, аз съм убедена, че той ще покаже на всички, че има начин, чрез колегите, които са избрани като заместник-председатели, повечето от тях бяха претенденти за председателското място, че може да има уважение към всички политически субекти в Народното събрание и че ние може да работим съвсем в дух на разбирателство, ако разбира се този жест бъде добре разчетен, защото дори като предложение за сформиране на комисиите в Народното събрание ние вече сме заявили, че искаме да върнем онзи парламентарен обичай, при който всяка група получава председателстване на комисиите спрямо своята големина и спрямо това каква част от българските граждани представлява, нещо, което като дребна формалност в правилника господата от Продължаваме промяната бяха зачеркнали в предходното събрание, и не само те, и техните партньори. И в тази група бяха и Демократична България, и БСП, нали, тогава и Има такъв народ. Това изнасилване на правилата и тяхното пренебрегване всъщност ни доведоха до състоянието, в което се намираме, защото правейки го по отношение на опозицията в Народното събрание, Продължаваме промяната се опитаха да го направят и по отношение на собственици, коалиционни партньори. Да се върнем отново на разговорите в МОЛА. Забравих да ви кажа нещо. Нали не смятате, че те са били основата на политическата договорка, която е формирала коалицията преди 10 месеца? В основата на политическата договорка са едни други разговори, които не са се водили пред камери, и това много ясно беше казано от коалиционните партньори. Така че трябва да приключим с цирка, да дадем възможност на господин Рашидов да започне да работи. Аз съм убедена, че една личност с толкова опит, житейски, изключително важен житейски опит, с толкова много житейски опит, с мъдростта, която е натрупал, с неговото чувство за хумор, дори и с неговата ексцентричност понякога, ще ни даде една глътка въздух и ще ни даде възможност да работим наистина.
Друго, познавам го отдавна и понеже по първо образование съм режисер, трябва да добавя, че той има и проникновенност и проницателност като интуиция. Артист, човек, който може да рисува, да скулптира, да пресъздаде и невидимото. Така че този вид психология, или как да го нарека, сигурно ще му помогне. Въвеждам още един нов герой преди да приключим. Генерал от резерва Стефан Янев, Български възход, който влезе след тящ старт в политиката. Много добър резултат постигна, 12 депутати. Той подкрепи Вежди Рашидов, но е малко, както аз му казах, new one в цялата тази история още. Нека да разберем той защо подкрепи Рашидов и защо влезе.
Кое ви мотивира да участвате в тази група, която подкрепи? Тя е така с доста странен състав. ГЕРБ, БСП, ДПС.
Разбрах ви. Ние не сме участвали в тази група заради групата, а сме участвали заради принципа, който казахме още първия ден, че ще подкрепим кандидатура, която събира мнозинство. Предложихме вариант, при който да се излъчи такава кандидатура от тези 240 народни представители, които сме всички в залата, която да е максимално обединяваща и дай Боже да е подкрепена от 240 народни представители. Очевидно такава не намерихме. До момента кандидатурата на господин на Вежди Рашидов беше тази, която събра тази подкрепа. Така че това е принцип.
А Корнелия Нинова каза, че вие откривате топлата вода, като говорите, че трябва да постигнете съгласие по политики. Не правя интрига, коментирайте това изявление.
Всеки има право на мнение и начин на изразяване. В крайна сметка, аз ако съм открил топлата вода, тя го е забелязала късно, защото говоря така по време на цялата кампания, че смисъла на съгласието, смисъла на разговора в парламента, смисъла на взаимодействието между партиите, именно това да се върви към решение. Така че всяко едно решение, което е смислено, което може да бъде аргументирано, е добре дошло.
А кога все пак ще седнете да говорите за политиките?
Надявам се следващата седмица.
Ето този Нилан в политиката, не е много Нилан, той беше служебен министър, председател и кариерното му развитие е било в така, военните власти, ако мога да се изразя, в международен мащаб. Говори се за него, че генерал Янев, ако не успеете вие да направите правителство, ако не успее промяната, третия мандат може да отиде в неговите ръце и даже се споменава така на ухо, че може би той е бъдещия министър-председател, който може да внесе равновесие. Той иска обаче да се разберете първо в политики, а не знам, що вчера Корнелия Нинова сега няма да го пускаме на мой въпрос. Какво мисли за това? Каза, че той открива от топлата вода. Каква беше тази?
Аз не мога да коментирам, защото не съм чула, доста странно е. Аз лично бих се въздържала от това да си даваме квалификации в момента, когато те първо предстоят. На начина, по който се изразяваме един за друг, дори като политически формации, освен ако няма нещо абсолютно безспорно. Да, това е факт.
Нищо не добавям от себе си.
По отношение на това, което е казала госпожа Нинова и по отношение на това, което е казал господин Янев. Ами разбира се, че първо трябва да имаме ясна платформа. Аз казах сечение. Mm-hmm. По политики. Естествено, че по политики. Какво означава сечението? Да намерим общите точки, допирните точки. Там, където изцяло нямаме спор и сме съгласни, че това ще е основата, върху която ще стъпим в разговорите. Разбира се, че е трудна задача. Трудна е, както знаете, но е отговорна.
Цар Симеон, като беше министър-председател Ковърготски, имаше една крилата мисъл, която е известна в бизнес средите, че в една сделка, за да е добра, и двете страни трябва да са леко недоволни. Вие го знаете. Вие
да, има и уимими ситуации, да. Разбира се. Това е едно и също всъщност. Винаги едно леко недоволство има. Вижте,
исках да кажа, че всеки трябва, може би, малко да поотстъпи.
Компромисът е онази точка, в която сме отстъпили от това, което смятаме за най-правилно в името на постигането на обща цел. Така че е съвсем нормално да потърсим тези допирни точки и всяка една политическа формация да направи компромис. Големият въпрос е, кой ще понесе отговорността от онова, което се случи през последните 2 години на българската икономика, от онова, което се случи на бюджета, т.е. на парите в държавата, ако мога най-простичко да го кажа, от онова, което се случи на нашата фискална дисциплина, до толкова, доколкото тя беше важна за следващата стъпка, която България трябва да направи, а по-точно приемането ни в еврозоната. Защото това ще ни гарантира, аз ще ви дам един прост пример. Да нямаме лихви от по 20%, 22%, в Унгария лихвите са 20%. И знаете ли, българинът отдавна беше забравил за това. С инфлацията и с тези процеси, които в момента се случват, ние отново не сме застраховани, че ще ни сполетят подобни лихви.
Финални да ми разбрави, че предстои, ще го наблюдаваме. Предстои... Вторник имате извънредно заседание.
Да, имаме извънредно заседание във вторник. Какво очаквам? Очаквам този парламент да запретне ръкави и да започне да работи. Очаквам формиране на комисиите по един справедлив принцип. Очаквам обединение около общите цели и най-вече. Очаквам да видя дали онези, които влязоха на шега в политиката, просто за да могат да упражнят някакви свои факирски умения, без да си дават сметка, че с всяко свое действие въздействат върху живота на стотици хиляди милиони български граждани.
Дай Боже, това да се сбъдне.
Очаквам да видя дали те ще разберат, че са длъжни да поемат отговорност за онова, което причиниха на държавата с своето безотговорно поведение. Дали ще разберат каква е ролята и функцията им, или ще бъдем тласнати към едни нови избори, които ще възпроизведат подобна картина, но ще бъдат платени много скъпо от българските граждани.
Аз не знам те какво ще разберат, но ще си позволя аз да завърша. Аз пък очакваме и правораздавателните органи да свършат работа за Gemcorp, за меморандума, за Митрико, за вносителя на гориво.
Аз предлагам това да се случва независимо от това, да, кой управлява и кой е на власт. Това, че правораздавателните органи трябва да си вършат работа, е безспорно и нека да го правят. Но развитието на държавата и решаването на текущите проблеми не трябва да спира.
Разбрах. Благодаря ви много за този разговор. Това беше госпожа Росица Кирова от ГЕРБ. Приключихме.